Domnule general locotenent, bine ați venit la interviul săptămânii.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Nimic nu este întâmplător, interviul este înregistrat exact în ziua în care, în urmă cu 43 de ani, ați revenit din spațiu. Și ne povesteați mai devreme, v-am întrebat cum v-a fost la întoarcere în capsulă cu focul care se vedea prin hublou. Ați avut un moment de nesiguranță?
Am avut un moment de suspans. Intri în atmosferă cu o capsulă sub formă de clopot, care are 2 metri diametru, 2 metri înălțime, intri cu 28.000 de kilometri pe oră. Și până la o înălțime de aproximativ 12 km și jumătate, viteza aceasta este frânată, deci simți o suprasarcină considerabilă în interiorul capsulei, până la o viteză cam de 900 de km pe oră, o viteză care a trecut deja în subsonic și la care pot să se deschidă parașutele. Desigur, e un tren întreg de parașute, extractoare de frânare, extractoare iară de frânare și parașuta mare, numai că la noi, după ce a fost largat capacul containerului parașutei și a ieșit prima parașută de stabilizare, trenul de parașute nu a mers mai departe și am avut câteva secunde de suspans. În loc să se deschidă parașuta pe la 12 km și jumătate, s-a deschis pe la 7 km și jumătate.
Aproape jumătate din...
Aproape, da, încă vreo 5 km diferență. Dacă mai treceau câteva secunde și nu se deschidea, aveam un monument la locul impactului. Dar s-a deschis din fericire, dar am trecut atunci prin niște momente tensionate, efectiv, și pe mine și pe colegul meu de zbor, ne-au trecut transpirații reci. De asemenea, eram în legătură cu centrul de coordonare a zborului, de unde ni se transmiteau informații, comunicam și noi cum ne simțim. S-a făcut liniște deplină și acolo. E bine, când apare o liniște de aceasta deplină, se trage semnalul de alarmă. Ceva, într-adevăr, se întâmplă. Iar când s-a deschis în sfârșit parașuta, s-a auzit prin radio, ura, sunt salvați. Și am răsuflat și noi ușurați. Apoi, tot procesul de aterizare.
Comunicații radio, așa este, pentru cei mai tineri care sunt acum obișnuiți cu altă tehnologie, cu internetul, totul se desfășura chiar și la acea distanță, în ceea ce se putea în anul 1981.
Da, se comunica radio, bineînțeles. Radio. De regulă se comunica pe unde sculte, în acea zonă de comunicații cu nava cosmică.
Pregătirea dumneavoastră începută în armată, și o spunem cu mândrie.
Sigur, și eu. O menționez cu mândrie întotdeauna.
Ați fost selectat din rândurile aviatorilor militari. Ați făcut, din ce am mai văzut, ce am mai citit și ați mai spus în alte interviuri, o pregătire draconică. Cei care v-au antrenat au avut această ambiție și, sigur, obligativitate până la urmă să vă aducă la performanțele unor adevărați sportivi.
Este adevărat, ca să fim puțin mai preciși, eu eram inginer civil de aviație, care am devenit elev la școala de ofițeri de aviație rezervă, 6 luni cât dura. În acea perioadă am fost selecționat pentru spațiul cosmic, am ridicat mâna, au fost întrebați elevii care doresc să voluntar să se prezinte pentru o selecție pentru spațiul cosmic și ulterior mi s-a propus să devin ofițer activ și am intrat în rândul ofițerilor activi, ingineri de aviație.
Câți au mai ridicat mâna?
Eram 30 în sala de curs la Bacău și au ridicat 17. Pe aceștia ne-a dus la București cu un avion de transport militar. Era un an 26 atunci. Am efectuat o serie întreagă de teste medicale și psihologice la Centrul de Medicină Aeronautică, actualul Institut de Medicină Aeronautică și Spațială, deci din București. Am picat toți într-o primă fază. Apoi, 5 dintre dosare au fost reluate pentru că s-au stabilit niște mici corelații. Eu eram puțin răcit, analizele sângelui erau puțin alterate, aceasta a influențat puțin niște probe de efort. Când s-au reluat dosarele, eram în perfectă stare de sănătate și am trecut fără probleme prin toată faza de selecție.
Cât a durat de la acest drum de la Bacău cu ane 26 până la decolarea către spațiu?
Acest drum la Bacău a fost efectuat în 1977, prin luna mai. Iar eu am decolat în 1981, în luna mai, în spațiul cosmic, deci 4 ani de zile.
Un drum de 4 ani.
3 ani de zile a fost pregătirea efectivă de specialitate, cu multe cursuri, multe probe practice, simulator, zboruri cu avionul, parașutist și așa mai departe.
Făceam parte din tratatul de la Varșovia. Am înțeles că instruirea dumneavoastră a fost una, de asemenea, am să revin cu termenul draconică, pentru că trebuia să fiți pregătit să răspundeți în rusă foarte rapid comenzilor. De aceea, limba ați învățat-o cumva la un moment dat din rusă în rusă, am înțeles.
Da, într-un fel din rusă în rusă. Eu, practic, în școală am făcut franceză-germană, n-am avut niciodată tangență cu limba rusă. Am vrut să zbor în cosmos, am ridicat mâna și după aceea ni s-a spus, băieți, acum trebuie să învățăm limba rusă. Am făcut vreo 2 luni unii cursuri de limba rusă aici în țară, dar abia au apucat să ne încurce un pic, țin minte și acum cum încurcam alfabetul chirilic cu alfabetul latin. Apoi, ajungând acolo, am început cursurile 8 ore pe zi, cursuri în limba rusă. Și rușii și-au dat seama că nu numai noi, și alții din alte țări, nu aveau cunoștințele de bază de limba rusă pentru a putea face față învățământului și au angajat profesori de limba rusă specializați în a învăța pe străini limba rusă. A fost greu la început, cu multe dureri de cap. Am ajuns să vorbesc suficient de bine rusește cam în jumătate de an. Trăiam în mediul. Copiii noștri erau la grădiniță acolo, soțiile între ele trebuiau să înțeleagă cumva și se chinuiau și ele să învețe limba rusă. Și cursurile au continuat un an și jumătate, timp în care am ajuns să vorbim foarte, foarte bine limba rusă. Și ei ne-au spus așa, trebuie să vă învățăm să gândiți în limba rusă, pentru că acolo sus n-aveți timp să traduceți. Dacă este vorba de o comandă, de executat ceva, trebuie imediat să reacționați la limba în care vi se vorbește. Normal că atunci nu era vorba de engleză, în Rusia nu se studia limba engleză. Acum cosmonauții ruși vorbesc bine engleză, americanii care zboară cu ei vorbesc rusește, este cu totul altceva. Și am ajuns să vorbim bine și de ce spuneați din rusă în rusă? Pentru că profesoara care ne-a învățat nu știa altă limbă străină. În schimb, din puținele cuvinte pe care le știam, ne dezvolta vocabularul, ne explica și astfel toate explicațiile s-au implementat în gândul nostru în limba rusă. Și am ajuns să gândim atunci în limba rusă. Bine, nu mai fac de mult, dar vorbesc curent limba.
Există un cod în aviație în general, pentru că ați spus despre astronauții americani și despre cosmonauți. Și aici e o discuție de ce cosmonauți la ruși și de ce astronauți la americani, dar pentru că există un cod de onoare și de prietenie. Cred că n-au existat așa mari rivalități chiar și acum, chiar și atunci când existau două blocuri diferite, ideologice, militare, între dumneavoastră cosmonaut din partea estică și astronauții americani, cred că niciodată nu a fost...
Nu a fost nicio problemă niciodată și nu a fost nici între cosmonauții ruși și astronauții americani, deși sunt multe divergențe. Concurența era acerbă și nu merg mai departe, chiar și acum cu războiul acesta din Ucraina. La bordul stației cosmice internaționale zboară în continuare rușii cu americani, americanii cu rușii, lucrează în condiții de bună înțelegere acolo sus. Interesele sunt mult prea mari în domeniul cosmic pentru a le afecta deocamdată cu problemele de la sol. Practic, în momentul în care ajungi să zbori în cosmos, devii un cetățean al planetei, deși îți păstrezi naționalitatea, desigur. Deci un cetățean al planetei și te tratezi și ești tratat ca atare. Și toți care am zburat în cosmos avem aceeași viziune asupra Pământului, asupra problemelor Pământului, asupra necesității de protecție a Pământului. Și având această idee generală asemănătoare, am devenit colegi, am devenit prieteni. Avem o asociație internațională a exploratorilor spațiului cosmic, din care fac parte aproape toți astronauții și cosmonauții din lume. Acum sunt cam 670 de oameni care au zburat în spațiul cosmic. Desigur, unii dintre ei au dispărut din diverse cauze, bătrânețe unii dintre ei, dar toți cei care ne întâlnim anual la congresele internaționale ne purtăm în continuare ca foarte buni colegi și prieteni, indiferent din ce parte a globului suntem. Unii sunt militari în țările lor, unii sunt civili, dar nu contează aceasta.
Cât ați stat la cosmodromul din Uniunea Sovietică?
Practic m-am pregătit în orășelul stelar, care nu e departe de Moscova, timp de 3 ani de zile, iar la cosmodrom ne-am deplasat cu 2 săptămâni înainte de zbor. Am mai efectuat niște pregătiri preliminare înainte de lansare și în ziua lansării am urmat un program întreg de pregătire nemijlocită, teste medicale, test al costumului de scafandru cosmic, văzut tot ceea ce aveam de dus în spațiul cosmic oficial, procese verbale, birocrație, și acolo e birocrație, semnat o grămadă de hârtii, apoi am fost duși la rachetă cam cu 2 ore înainte de lansare. Ne-am suit în vârful ei, în capsula care urma să ne lase în spațiul cosmic. Aceasta s-a închis și timp de 2 ore s-au desfășurat o serie de procese ireversibile legate de lansare. Normal că și noi comunicam parametrii la sol, de la sol li se transmiteau anumite informații, se studia foarte detaliat timbrul vocii, pulsul, tensiunea, aveam toți senzorii pe noi, se transmiteau prin telemetrie la sol.
81.
Pentru a se vedea, în 81, sigur, pentru a se vedea care este starea noastră. În orice caz, dorința mea de a zbura în spațiul cosmic și de a mă vedea pământul de acolo de sus era atât de mare, încât, desigur, emoții omenești mă stăpâneau, dar n-am avut niciun moment sentimente de frică. De fapt, se spune că frica și în aviație și în cosmonautică face ca omul să nu mai fie apt să-și îndeplinească misiunea. Trebuie să știi că te pot aștepta orice riscuri acolo sus, inclusiv riscul final. Trebuie să fii pregătit și pentru așa ceva. Și vă spun sincer, eram atât de mobilizat să ne îndeplinim misiunea, eram ofițeri toți, încât acest risc trecea pe un plan mult inferior față de dorința noastră de a îndeplini tot ceea ce aveam de făcut. Și importanța misiunii, da.
Ajungem cu discuția în spațiu, pentru că deocamdată singurul om din România care a ajuns în spațiu sunteți dumneavoastră. Nu pot să nu vă întreb dacă n-ați plecat în Uniunea Sovietică cu un soi de reticență, având în vedere că îmi spuneați că nu știați limba rusă și având în vedere faptul că v-ați născut într-un oraș, Brașov, dintr-o familie de intelectuali, care la vremea aceea în care v-ați născut dumneavoastră se numea Stalin.
Orașul Stalin, da, este adevărat. Așa scrie în certificatul meu de naștere.
Așa scrie, da.
Și păstrez normal ca un document istoric ceea ce a fost în România în acea perioadă. Desigur, eu m-am născut în 1952, Stalin a murit în 1953, după aceea s-a schimbat numele Brașovului, da. Și a recăpătat numele vechi istoric, dar în anumite documente a rămas această urmă a sovietismului de atunci. Adevărul este că am plecat cu oarecare reticență, pentru că eu apreciam mult politica României, politica internațională. Am apreciat mult când trupele tratatului de la Varșovia, fără România, au invadat Ceoslovacia. 68, este adevărat. Au invadat Ceoslovacia și România a luat o poziție foarte hotărâtă împotriva acestui lucru. De asemenea, aflându-mă deja în pregătire la ruși, în 1979, rușii au invadat Afganistanul și au vrut să ne implice într-un fel de activitate politică, să fim de acord cu ceea ce au făcut ei. Normal că și eu și colegul meu, Dumitru Dediu, eram ofițeri români în misiune în străinătate și depindeam clar ca subordonare de atașatul militar român de la ambasada de la Moscova. Imediat l-am sunat, ne-a spus: se interzice orice participare la așa ceva, sunteți acolo pentru pregătire de specialitate. N-am participat. Pentru o perioadă am fost considerați dușmani, dar lucrurile s-au liniștit, s-au potolit, pentru că sarcina noastră principală era să zburăm în cosmos, nu să împărtășim opiniile politice ale celor care ne pregăteau atunci.
Și în fine, ați ajuns în cosmos. Întrebare venită din public. Cum se vede cosmosul, cum l-ați văzut prima dată, ca pe un cer plin de stele, noaptea pe un câmp pe pământ, sau pur și simplu negru?
Ca și pe pământ, în momentul în care este zi pe orbită, deci soarele se află deasupra orizontului pe care îl vezi, nu se vede nimic pe cer. Cerul este negru, negru curat. Nu mai există atmosfera care să-i dea culoarea. În momentul în care soarele trece de partea cealaltă a pământului și intri în noaptea adevărată și noaptea cosmică, este acoperit de o puzderie de stele. Vezi mai multe decât vezi pe pământ, pentru că nu mai există un filtru care să filtreze imaginea ta. Nu mai există impurități în atmosferă. De asemenea, ai ocazia să vezi constelații pe care nu le vezi de pe pământ, pentru că tu ocolești pământul odată la o oră și jumătate și vezi și constelații nordice și sudice. Desigur, pe toate le-am studiat la planetariu. Le-am învățat bine, am învățat și să facem navigație după stele. În cazuri extreme poți să ajungi și la așa ceva, pentru a putea reveni pe pământ. Și
navigați instrumental și acolo, nu?
Da, navigam instrumental. Practic, nava cosmică are traiectoria ei. Singurele manevre se fac pentru a corecta ușor orbita, pentru a te apropia de orbita stației orbitale și a efectua joncțiunea. Dar, pentru a reveni pe Pământ, de exemplu, trebuie să orientezi neapărat nava cu motorul principal spre înainte, să-l cuplezi, să frânezi, ca traiectoria să se transforme într-o traiectorie balistică și să reintre în atmosferă. Altfel, rămâi un anumit timp nedeterminat în spațiul cosmic, dacă nu frânezi.
O altă întrebare din public. Cum dormeați? Și mai ales, cum ați reușit să luați aparatul de fotografiat și să veniți cu fotografii de acolo?
Da, aici sunt niște povești care îmbracă puțin privatul. De dormit, dormeam relativ bine. Cel puțin în prima noapte eram extrem de obosit după lansare. după ce am efectuat toate testele echipamentelor de bord, am efectuat prima manevră orbitală pentru a ne apropia de stație orbitală. Practic pe la 4 dimineața ne-am culcat, când eu în mod normal mă culcam pe la 11 și mă trezeam la 7 și dormeam foarte bine. Ei bine, în momentul în care am adormit în spațiul cosmic, într-un sac de dormit, am dormit atât de profund că a doua zi când m-am trezit, credeam că sunt acasă la mine și trebuie să plec la servici. Până când m-am dezmeticit un pic și s-a trezit și colegul meu și ne-am dat seama ce avem de făcut în spațiul cosmic în timpul zborului. Apoi, la bordul stației orbitale, de asemenea, dormit relativ normal, simțeai nevoie totdeauna să ai o pernă sub cap.
Iar și nu e, n-ai nu e senzația s-o pui asta.
Pentru că capul plutește în momentul în care adormi, nu mai ai greutate deloc. Din punct de vedere al activității la bord, activitatea noastră a fost intensă. Am avut multe echipamente de asamblat, de efectuat măsurători, în diferite domenii de activitate, de la experimente biologice, medicale, astrofizice, tehnologice, etc.
În interior?
În interiorul stației orbitale, dar nu am avut ieșire în exterior. De fapt, ieșirile în exterior erau excepționale atunci, se efectuau doar la mare nevoie, pentru că erau și acum sunt destul de riscante, cu un grad de risc ridicat. Am avut o colaborare foarte bună cu colegii mei, ne cunoșteam dinainte, toți eram pregătiți profesional foarte bine și am colaborat pe linia aceasta fără probleme. Iar referitor la ce am dus în spațiul cosmic, acel aparat de fotografie, desigur, la bordul stației orbitale exista aparatură foto. Dar aveam un aparat la bord, Practica, care era manual, în care trebuia să fixăm noi blitzul, să vedem numărul ghid, să fixăm diafragma, timpul de expunere, până când reglai un aparat de acesta, pierdeai orice instantaneu. Iar colegul meu Popov, știind ce se întâmplă la bordul stației orbitale, a făcut rost, prin intermediul unui candidat cosmonaut francez, de un aparat Canon, cumpărat din vest, un aparat compact, cu peliculă, desigur, pe atunci nu erau aparate digitale, dar care făcea fotografii foarte bune în regim automat. Mai apăsai și declanșa, automat se regla totul. Ei bine, am reușit să-l strecurăm, pot să spun ilegal acum, la bordul navei cosmice, apoi stații orbitale și fotografiile cele mai bune le-am făcut cu acela. Când ne-am întors la sol, am dat filmele la developat în centrul de pregătire al cosmonauților. Nu aveam unde să le developăm în altă parte, erau filme Kodak. Iar cei de acolo, foarte vigilenți, și-au dat seama că unghiul cuprins de aparatul de fotografie era diferit.
Corect.
Nici 50 de milimetri obiectivul normal, nici 24 superangularul, era undeva pe la 38. Și imediat și-au dat seama că nu este aparatul de la bord, pentru că noi n-am spus cu ce le-am făcut. Și ne-au întrebat, băieți, hai, spuneți acum despre ce este vorba. Fotografiile sunt atât de bune că dorim să le publicăm. Dacă ne spuneți, tăcem din gură și am închis gura și avem cele mai bune fotografii. Normal că ne-am spus până la urmă, nu s-a făcut caz de acest lucru. Dar, efectiv, am reușit să facem o serie întreagă de instantanee. Sunt fotografiile oficiale care circulă și acum.
Telespectatorii le-au văzut deja în timp ce ne spuneați.
Perfect.
Întrebarea despre acel scaun personalizat.
La lansările în spațiul cosmic, indiferent cu ce navă ești lansat, stai culcat pe spate. Vedeți și fotoliile de la naveta spațială. Ele sunt scaune ca de avion. Dar naveta este lansată vertical în sus, iar în acele scaune stai tot în poziție culcat pe spate. De ce? Pentru că suprasarcina este atât de mare, ajunge până la aproape 4G, încât presiunea pe organism este foarte mare și nu poți să-ți păstrezi conștiința și să respiri decât în poziție culcat pe spate. Dacă ai sta în picioare, această suprasarcină ți-ar duce sângele în partea inferioară a organismului și ți-ai pierde cunoștința, pur și simplu. Deci, culcat pe spate, iar fotoliul în care stai, se numește simbolic fotoliu, este de fapt un suport făcut exact după forma corpului tău. Noi am fost turnați în gips, după forma exactă a corpului fiecăruia dintre noi s-a făcut o scoică care a fost capitonată ulterior, care are centuri de siguranță, aceea este montată fix în nava cosmică, iar dacă schimbi nava cosmică, pentru că se întâmplă de multe ori să fii lansat cu o navă și să te întorci cu altă navă care e de mai mult timp la bordul stației orbitale, noi n-am avut nevoie de așa ceva, dar se practică acest lucru, scoica aceea o demontezi și o montezi în cealaltă navă. Pentru că la revenire, cu o capsulă care are cam 2 tone și jumătate, 2 metri diametru, 2 metri înălțime, intrarea în atmosferă este foarte trepidantă, aș spune. Intri cu 28.000 de kilometri pe oră, până pe la 12 kilometri și jumătate frânezi doar datorită frecării cu aerul, până pe la 900 de kilometri pe oră, viteză subsonică deja când se pot deschide parașutele. Iar în tot acest timp, care durează cam un sfert de oră, treci prin perioade în care suprasarcina este mare, capsula are un sistem de stabilizare care lucrează foarte dur cu niște motoare de stabilizare, astfel încât se mențină suprasarcina la un nivel nu mai mare de 4. Deci vibrațiile, trepidațiile sunt foarte mari, iar șocul când se deschide parașuta este și el destul de mare. Deci trebuie să fii imobilizat complet pentru a nu se deplasa coloana vertebrală sau, eu știu, ceafa, capul. Totul este perfect în această scoică, legat în centuri de siguranță și reziști.
Vă mulțumim tare mult pentru că ne împărtășiți aceste lucruri, nu doar nouă, ci iată Astrofestul la care ați participat în fiecare an, conferințele pe care le susțineți. Chiar săptămâna viitoare veți fi la Media și vom fi și noi acolo, la Muzeul Aviației. Și ar fi către final de vorbit despre un subiect pe care nici până acum nu l-a dezlușit nimeni de pe Pământ. Ne vom întâlni cu extraterestri?
Este într-adevăr o întrebare care incită spiritele. Trebuie să fim conștienți de faptul că în univers există viață și în altă parte. Este dedus științific acest lucru fără să avem dovezi concrete acum. În afară de aceasta, gândiți-vă că planeta noastră Pământ este o mică planetă dintr-un sistem stelar aruncat undeva la marginea unei galaxii, care e formată din miliarde de stele care au sistemele lor planetare. Deci e imposibil ca în altă parte, undeva, să nu existe viață. Cum s-a dezvoltat pe Pământ, mai devreme sau mai târziu decât în alte părți, aceasta este o cu totul altă problemă. Probabil că în alte lumi, care s-ar putea să ne investigheze de la distanță, tehnologia și viața s-ar fi dezvoltat măcar cu 100 de mii de ani înaintea noastră. Vă dați seama ce ar însemna 100 de mii de ani de diferență științifică, tehnologică? Probabil că dacă există aceste inteligențe extraterestre, stăpânesc anumite fenomene fizice pe care noi nici nu le cunoaștem încă, pe care urmează să le descoperim. Noi nu putem controla deocamdată câmpul gravitațional. Câmpul magnetic, electromagnetic, îl controlăm, știm cum este. Știm ce este câmpul gravitațional, dar nu-l putem deocamdată controla. Când o să controlăm și câmpul gravitațional, vom putea să zburăm printre stele cu o viteză extraordinar de mare, fără să ne afecteze ca ființe. Dar de la aceasta până la omuleții verzi care s-ar învârti pe Pământ, cu care ne întâlnim, este o distanță destul de mare. Deci acolo nu pot să fac nicio afirmație, pentru că nici n-am observat personal și din discuțiile pe care le-am avut cu mulți colegi, problema este controversată. Au început să desecretizeze o grămadă de informații ale Ministerelor Apărării, Statele Unite, Anglia, și alții au desecretizat o serie de informații. Se pare că există totuși fenomene care sunt necunoscute nouă, pe care nu le putem explica prin ceea ce cunoaștem normal pe Pământ, și probabil că există și extraterestri. Dar afirmația mea sigură este că există viață și în altă parte în univers.
Vom mai avea vreun astronaut, cosmonaut român, credeți?
În mod sigur vom avea, dar într-o perioadă de timp încă neprevizibilă. Din păcate, atunci când am zburat eu în spațiul cosmic, am făcut parte dintr-un program internațional, programul Intercosmos. În acordul semnat între guverne atunci, pentru acel program, se stipula clar faptul că vor fi lansați și cosmonauți din țările partenere. În acordul pe care îl avem acum semnat cu Agenția Spațială Europeană, suntem membri plini ai ei, avem posibilitatea să participăm la selecții de candidați cosmonauți, astronauți. Numai că necesitățile europene sunt atât de mici, încât din 12.800 aproximativ de candidați câți au fost prezentați în anul 2022, la finalizarea selecției, în toamna lui 2022, au fost selecționați doar 6 noi candidați astronauți. Și dacă, să spunem, 1.000 din cei 12.000 erau foarte buni, 100 ar fi fost excepționali, între ei probabil că au fost și români. Selecția finală se face după contribuția țărilor la bugetul ESA, la programele europene și așa mai departe. Iar noi am fost puțin handicapați în acea perioadă.
Domnule general Dorin Dumitru Prunariu, este adevărat că Nicolae Ceaușescu v-a interzis numele acesta, Dorin?
Da, nu e vorba neapărat de Nicolae Ceaușescu, era sistemul de propagandă al Comitetului Central, atunci al partidului. Au considerat că Dumitru Prunariu sună mai hotărât, mai ferm, și că acest nume Dorin, pe care mi l-au pus părinții, Dumitru a fost după naș, ar fi bine să fie eliminat. N-am fost de acord, desigur, m-au întrebat. dar am fost de acord în final ca în presă să apară numai Dumitru Prunariu. Așa că toată lumea m-a știut foarte mulți ani numai ca Dumitru Prunariu, iar Dorin au crezut că este un diminutiv de la Dumitru. Nu, este unul din numele mele, cel pe care m-au strigat întotdeauna membrii familiei și prietenii.
Și a fost o treabă de branding din partea propagandei.
Da, sigur.
Mă bucur că am reușit să facem interviul chiar în ziua de 22 mai. Vă așteptăm de fiecare dată cu mare plăcere, cu mare drag, să veniți din nou la armată, acolo de unde ați pornit și mai cu seamă să vă întâlniți cu tinerii aviatori, cu studenții. Domnule general, am onoarea să vă salut.
Toate cele bune, multă sănătate tuturor.
Mulțumesc.